Значит, благослов. Još nije neobično vrijeme da je ovako toplo, ima nas i u kratkim rukavima i u džemperima, ali još, ja mislim da je ovo zadnji vikend kad nema grijanja, tako da lijepa prilika da se skupimo i ovako, kad čovjek se dobro osjeća kad izađe vani u toplo sunčano vrijeme, pa neka tako bude i unutra, u duhovnom smislu neka. I Bog nam dao nešto svoje riječi što bi nam odgovorilo na naše potrebe i ohrabrilo nas u našem kršćanskom hodu. Tu smo da nađemo nešto iz Božje riječi uz njegovu pomoć, da odemo odavde uvjereniji, odlučniji, da budemo kršćani i da živimo tako. I Bog ima način da nas ohrabri, jedini način je riječ. Ne vjerujem da nas išto drugo može trajno ohrabriti, recimo. Pjesme, one imaju svoje mjesto, ohrabre nas, ali kad završi muzika, završi raspoloženje. To znamo u Bibliji kad je Šaul pokušao se ohrabriti samo pjesmama, ali tako. I to je funkcioniralo neko kratko vrijeme. Ali ono što ima trajnu promjenu je riječ. Ono što trajno može biti sidro čovjeku je Božja riječ i na to ćemo se koncentrirati danas. I imam nešto što se veselim da mogu podijeliti s vama. Pa prije nego što krenemo do toga da se pomolimo, Robi, može, molitva na početku.
Jasne, Oče nebeski svemogući, hvala ti što si nam pokazao istinu, hvala ti što smo ovdje sa svojim braćama i sestrama, hvala ti na svemu što imamo i na svemu što nam daješ. Hvala
Amen.
Ti što svaki dan misliš na sve naše potrebe, hvala ti na tome sinu, hvala ti na putu, istinu i život.
Amen.
Ti poznaješ srca ovih ljudi ovdje i zato te molim da ispuniš sve njihove potrebe. Molim te da blagosloviš brata Jonija i da mu daš dar učenja i da otvoriš nama srca da shvatimo što nam želiš reći. Molim te da otiđemo odavdje bolji ljudi i bolji kršćani.
Amen.
Molim te u predivno ime Tvoga gospodina, gospodina Isusa Krista. Amen.
Amen. Amen.
Thank you.
pročitamo nekoliko mjesta. Ajmo prvo u Otkrivenje, pa onda u Stari Zavjet. Otkrivenje, 4. poglavlje. Četvrto poglavlje, 6. stih. Pred prijestoljem bijaše stakleno more nalik na kristal, a u sredini prijestolja i uokolo prijestolja 4 bića puna očiju sprijeda i straka. Prvo biće bijaše slično lavu, drugo biće bijaše slično juncu, treće biće imaše lice kao čovjeka, četvrto biće bijaše slično orlu letu. I imaše svako od ta 4 bića po 6 krila uokolo sebe i bijah ona iznutra puna očiju i ne prestaju dan i noć govoriti svet, 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 gospodin Bog, sve vladar, onaj koji bijaše i jest i koji će doći. Možda otvorimo Otkrivenje 5, prvi stih. I vidjeh u desnici onoga koji sjedi na prijestolju knjigu, ispisanu iznutra i na naličju zapečaćenu sa 7 pečata. Možemo Otkrivenje 10, prva dva stiha. I ugledah drugog snažnog anđela gdje silazi s neba, zagrnut oblakom, na glavi mu bijaše duga, lice mu bijaše kao sunce, a njegove noge kao ognjeni stupovi. I imaše u ruci otvorenu knjižicu. Možemo 9. stih. I dođoh k anđelu i rekoh mu, daj mi tu knjižicu, i reče mi on, uzmi je i pojedi, i zagočat će ti utrobu, ali će ti ustima biti slatka kao med. I uze knjižicu iz anđelove ruke i pojedoh je. I bijaše u mojim ustima kao med slatka. Ali kada je progutak, zagoča mi utrobu. I reče mi on, moraš ponovno prorokovati pred mnogim pucima i narodima i jezicima i kraljevima. Ajde otvorimo Ezekijela, 3. poglavlje. Osamstodvadesetdeveta stranica. Ajde od zadnja dva stiha od 2. poglavlja. A kada pogleda, gle, ruka ispružena prema meni i gle, u njoj bijaše svitak knjige. Izrazmota je on predamnom i bijaše ispisana iznuta i izvana, u njoj bijahu zapisane tužaljke, oplakivanje, jauk. Nadalje mi on reče, sine čovječi, jedi to što si našao. Pojedi ovaj svitak i idi govori domu Izraelu. Tako ja otvorih usta, a on mi dade jesti taj svitak. I reče mi, sine čovječi, nahrani svoj trbuh i ispuni utrobu ovim svitkom što ti ga dajem. Tada ga pojedoh i bijaše mi ustima sladak kao med. I reče mi, sine čovječi, idi otiđi domu Izraelovu i govori im mojim riječima. Ajde da otvorimo samo par stranica nazad. Jeremija 32. Kaže, reče, 6. stih, pa ćemo 10. stihova pročitati. I reče Jeremija, došla mi je riječ gospodinova, rekavši, evo doći će k tebi Hanamel, sin tvoga strica Šaluma, i reći, kupi moju njivu koja je u Anatotu, jer je tvoje otkupiteljsko pravo da je kupiš. Tako mi Hanamel, sin moga strica, prema riječima, odnosno prema riječi gospodinova, je došao meni, tako je došao k meni, u dvorište zatvora i rekao mi, kupi molim te moju njivu koja je u Anatotu, u zemlji Benjaminovoj, jer je ti imaš pravo baštiniti i otkupiti je, kupi je za sebe. Tada spoznak da to bijaše riječ gospodinova. I kupih tu njivu od Hanamela, sina svoga strica koja bijaše u Anatotu, i izmjerih mu novac i to 17 šekela srebra. Potpisah potvrdu i zapečatih i uzeh svjedoke i vagnuh mu novac na tezulji. Tako uzeh potvrdu o kupovini i onu koja bijaše zapečaćena prema zakonu i običaju i ona koja bijaše otvorena. i predah potvrdu o kupovini Baruhu, sinu Nerije, sina Maseina, na očigled Hanamela, sina moga strica, i u nazočnosti svjedoka koji su potpisali kupovni ugovor pred svim židovima koji su sjedili u dvorištu tamnice. I zapovjedih Baruhu pred njim, rekaš, ovako govori gospodin nad vojskama, Bog Izraelov, uzmi ove potvrde, ovaj dokaz o kupovini i ovu zapečaćenu i ovu otvorenu potvrdu i stavi ih u glinenu posudu da ostanu mnogo dana. Evo neka zbog blagoslovi, možete sjesti. Ja ću se još pomoliti. Naš dragi gospode Bože, molim te da nas povedeš u svoju riječ. Čitali smo sa više mjesta, gospode, ali već kod samog čitanja primijetili smo da ima puno toga zajedničko. Molimo da nam ti, gospode, napraviš i korak dalje, da ovi tekstovi postanu aktualni za danas. I aktualni za naše živote, molimo te u ime Isusa Krista. Amen. Evo, možemo uzeti temu o kojoj iz stihove iz Otkrivenja i stihove koje smo puno puta slušali, iako Bog da, iako smo čuli stvari puno puta, čut nešto novo. Ili da nam bude novo, tako da nam bude svježe. Da nam bude svježa mana za danas. Ja bih krenuo s ovim stihom koji i citatom iz poruke zapravo iz Otkrivenja poglavlje treći dio, poglavlje četiri, treći dio, gdje je prorok propovjedao onu seriju od nekoliko propovjeda, od pred pet propovjedi između crkvenih doba i pečata. I u njoj on kaže neke zanimljive stvari. I ovaj citat smo spomenuli već jednom ili dva puta. Samo ćemo uzeti jednu ili dvije rečenice. Kaže, zar ne mislite da Bog neće staviti čuvare ili stražare oko svoje riječi? Pogledajte ako taj vol, lav, čovjek i orao, ako nisu još uvijek da stoje na tim vratima ovdje, upravo ovdje na zemlji sada. Znači, prvo kaže, Bog ima svoju riječ i za Bog neće staviti oko svoje riječi čuvare. Kaže, taj vol, taj čovjek, taj orao i taj lav, oni se nalaze još uvijek danas na zemlji, upravo ovdje na tim vratima. I sad postavlja se pitanje zašto nadprirodnom Bogu trebaju bodyguardi ili tjelohranitelji, kako se kaže na hrvatskom. Znači imamo nadprirodnog Boga, imamo riječ. I Bog je odlučio da ta riječ, odnosno on sam, treba biti štićen. I sva, mi znamo da sve važne osobe su štićene osobe. Najvažnija osoba je Krist. I nalazimo da je i on štićena osoba. Svemogući Bog je izabrao četiri bodyguard, odnosno tjelohranitelja. Čemu? Ako je nadprirodan. I to je jedan paradoks kojim ćemo se pozabaviti danas, ako Bog da. Da je nadprirodan Bog izabrao sebi bodyguard. I to vidimo da je to postavio na nebu, u simbolu, i da je izabrao četiri pomazanja da ga štite. Iako je nadprirodan. I mi vidimo da zapravo štićene osobe izabiru najbolje stručnjake, fizički najspremnije, najvještije u borilačkim vještinama, najinteligentnije, tako da ih se štiti, da budu njihovi bodyguardi, da budu ljudi koji će ih štititi. I vidjet ćemo kakve je bodyguarde Bog izabrao. I da krenemo od početka, vidjet ćemo da kad je Bog rekao Mojsiju da napravi kovčeg saveza i da napravi šator sastanka, rekao mu je napravi to po uzoru na nebu. I Ivan je na nebu vidio da je Bog predvidio da je on u središtu, a da su tjelohranitelji okolo. I Mojsije je došao na zemlju i naredio da ta nebeska slika, taj nebeski obrazac, bude preslika na zemlju. I kaže prorok opet u toj seriji propovjedi, ovaj put Otkrivenje 5, prvi dio, bilo je četiri kuta kako su se Izraelci utaborili. Oni su stavili kovčeg u središte i sa četiri strane šatori po tri Izraelova plemena. Kaže, jedan od njih je bio Ruben, on se uvijek u tad borio na jugu. Jedan od njih je bio čovjek, Efraim na zapadu, sa tri plemena, on je bio Vo, i onda je bio Juda, on je bio Lav, i na sjeveru Dan, koji je bio Orao. Znači, Bog je uzeo 12 Izraelovih plemena i podijelio ih po tri i postavio ih na četiri strane da štite kovčeg saveza ili pomirilište ili mjesto gdje se spuštala Božja prisutnost. Znači, Božja prisutnost je nešto što treba štititi. Vi znate da je to istina u svom životu. Vi dođete na službu, dođete, ne znam, na kamp ili negdje i osjetite Božju prisutnost. I ako to ne štitite, to će se brzo izgubiti. Bog je zamislio da njegova prisutnost bude štićena na način da on bude u središtu i ovdje je postavio izraelska plemena, podijelio ih po tri, da se okruže te četiri strane i da budu njegovi bodyguard. Znači, pogledamo, prorok kaže kako je to bilo organizirano, kaže Dan je bio glava tri plemena, Juda je bio glava tri plemena, Ruben je bio glava tri plemena, Efraim je bio glava tri plemena. Tri puta po četiri je 12, 12 plemena Izraelovih, svako sa svojim zastavom. I sad, zamislite, te zastave su iste onakve kakve je Ivan vidio bića oko trona. Znači, kaže, zastava lava je Juda. Mi bi znamo da Biblija govori o lav iz Judina plemena. Zašto lav? Jer je simbol Jude lav. Zastava Rubena čovjek, zastava Efraima vo i zastava Dana orao. I sad kad vi pogledate malo i odete, možete o tome čitati više u brojevima 2, onda izdvojit ću par stihova, kaže sprijeda s istočne strane zastava Judina tabora prema njihovim četama, s juga je zastava tabora Rubenova prema njihovim četama, sa zapada zastava Efraimnomova prema njihovim četama, sa sjevera zastava Danova prema njihovim četama. I nalazimo da svaka od ova četiri plemena koja su predstavnici tri grupe od tri plemena imaju istu simboliku, iste zastave, iste simbole kao i ona bića oko trona koje je Ivan. Ako ćete istraživati, vidjet ćete da Juda uz sebe ima Isakara i Zebuluna, da Efraim ima Manašeja i Benjamina, znači Josipova plemena, da kažemo ili ono vezano uz Josipa, Ruben ima Šimona i Gada, a Dan ima Ašera i Naftali. I ako pogledate što se možete proučavati, ko voli proučavati Stari Zavet, u kontekstu ovoga vidjeti naše vrijeme, pratiti što se događa u Danu, Ašeru i Naftaliju, koje su probleme imali, koje su pozitivne strane imali, tako dalje, da vidite pomazanje orla i naše vrijeme. Ili imamo četiri strane svijeta, istok, zapad, jug i sjever. I sad mi imamo jedan sustav koji je takav da je sjever uvijek gore, jel tako, jug je dolje, zapad i istok sa svake strane. Ali ono kako je Bog to posložio, kaže u brojima 2, sprijeda s istočne strane zastava Judina. Znači, kod Boga je zapad gore, a istok dole. I onda, kaže, sprijeda. Zato kad Krist dolazi u Jeruzalem, dolazi na istočna vrata, sprijeda. I kad je prorok imao ovu sliku, mislim da imam tu, kad je imao ovu sliku, je li tako? Što mu je rekao anđeo? Kaže, nešto mi je reklo, okreni to, i sad na engleski je right, ista riječ za ispravno i za desno. Kaže, nešto mi je reklo, kreni to right, ispravno ili desno. Kaže, pomislio sam, pa gledam na to ispravno. On je rekao, okreni to desno. Kaže, pomislio sam, možda glas znači da okrenem to na desno i kad sam to učinio, vidio sam Hoffmanovu glavu Krista u dobi od 33 godine. Znači, ako vi imate sjever gore, morate okrenuti desno da vam zapad bude gore, a istok sprijed. Znači, vi ćete sad vidjeti da kovčak, da trebamo šator sastanka okrenuti tako, da ulazimo na istok i da je svetinja na svetinju na zapad. Na kraju, je li tako, cilj je da završimo sa svetinjom na svetinju. I sad ima tu puno simbolika u čemu nećemo ulaziti, nego ćemo se zadržati na ovo da Bog kaže njima u brojevima 2, Jahve reče Mojsiju i Aronu, neka Izraelci logoruju svako kod svoje zastave pod znakovima svojih pradjedovskih domova. Neka se utabore oko šatora sastanka, ali malo podalje. Znači, ono što vidimo da je središte bilo kovčeg saveza. Šator sastanka, ili točnije pomirilište, ona ploča na kojim su bila dva kerubina gdje se spuštala Božja prisutnost u obliku ognjenog stupa. I to nas uči jednu stvar, da naš središte našeg života treba biti to isto. Treba biti kovčak saveza, treba biti Božja prisutnost, odnosno Božja riječ. I kaže prorok, ako vaš apsolut nije Krist, to je jedini centralni stup ljudskog života, Krist, a Krist je riječ. Naš posao je da stavimo u središte riječ, da to bude središte našeg života. Centralni stup, a Krist je riječ, ne vaša crkva, ne vaša riječ, nego ova riječ. Kaže, i na ovom apsolutu ja ću sagraditi svoju crkvu, na Kristu, na riječ. Znači, postavka u nebu i postavka na zemlji nam govore jednu stvar. Stavimo riječ u središte svog života. Ako ćete točno što ja mislim pod riječi, stavite poruku u središte svog života. Znači, mnogi ljudi imaju poruku izvan svog tabora. Poruka im je 10% života, ili 5% života, ili jednom tjedno, ili usputna stvar, ili njihova ideje su prije poruke, ili njihov način života. Mnogima je njihova žena prije poruke. Mnogima su njihova djeca prije poruke. Mnogima je posao prije poruke. Tako zvanim ili ljudima koji se deklariraju kao vjernici poruke. Znači, to je činjenica. Ima mnogo ljudi koji provode više vremena sa ženom nego sa porukom. Ili više vremena sa mužem nego sa porukom. Ili više vremena sa djecom nego sa porukom. Ili više vremena sa poslom nego sa porukom. Imate ljude koje kad sretnete, ni riječ o poruci, ni riječ o novom otkrivenju, ni riječ o novom prijevodu, O novom svjedočenju, o novom čovjeku kojem su donijeli poruku, o novoj propovjedi, o novoj temi, o novom otkrivenju kojim je Bog pokazao riječ, ali zato o poslu dan i noć. Možete s njima pričati. Znači, ima ljudi stave različite stvari u središte svog života. I to ima za rezultate živote kakve ima. Pismo nam kaže da poruka, riječ treba biti središte našeg života. To je tako jednostavno za reći, ali nije jednostavno za napraviti. E sad, ono što riječ traži, da ona bude u središtu. I drugo što riječ traži, je da je štitimo. Znači, da je okružimo. I naš posao je da štitimo Božju prisutnost u crkvi. I u svom životu, i u svom domu, gdje god da smo. Znači, naš jedini zadatak na zemlji, Izraelcima je jedini zadatak na zemlji bio, stavi kovčak saveza u sredinu i štiti ga. Znači, štiti Božju prisutnost u svojoj sredini, u centru svog života. Oni nisu mogli štititi Božju prisutnost na način da su ga stavili 10 km dalje, a oni živjeli svoje paralelne živote sa strane. Moralo je biti u središtu da bi to štitili. I jedini zadatak je bio da štite Božju prisutnost. I to je naš posao kao roditelja, ili kao ljudi, ako imamo obiteljski život, da štitimo Božju prisutnost u svojoj obitelji. Sotona ima razno razne načine na koji će se on pokušati ubaciti i zaokupiti, dati nam druge poslove, druga zanimanja, druge ciljeve, osim da štitimo tu Božju prisutnost u svom životu ili u svom domu. Naš, kao kršćanina, moj zadatak je da stavim Krista u središte, u svoju dušu i da ga štitim. I kaže ovako, prvog dalje, kaže upravo tako, plemena Izraelova su se utaborila okolo, stražareći, ovi zemaljski stražari na pravo na arku. I sad dolazimo do jednog apsurda ili paradoksa. Da nebeskog Boga štite zemaljski stražari. Da besmrtnog Boga štite smrtni stražari. Da svemogućeg Boga štite bespomoćni stražari. I sad, ako poznate Božju prirodu, da mislite da bi Bog sebe okružio bodyguardima najjačim na svijetu? Ili upravo kao Bog koji se voli skrivati u jednostavnosti, okružio sebe sa najslabijim bodyguardima na svijetu, tjelesnim ljudima. Znači, nije se okružio sa serafinima, arkanđelima, ne znam, vojskom, intelektualcima, teolozima. Okružio se jednim bespomoćnim narodom, jednim bespomoćnim tijelom, fizičkim tijelom, propadljivim, slabim. A on u sredini je nadprirodan, a štite ga slabići. I to je naš Bog. Znači, vi ćete vidjeti kroz pismo, i sad ćemo proći da Bog vole to raditi. Kaže prorok, znači, Izrael se utabori okolo, stražareći, zemaljski stražari na pravo na arku. Znači, nebeski Bog ima zemaljske stražare. Znači, svemogući Bog ima bespomoćne stražare, kojima je dao zadatak da ga stave u svoju sredinu i da ga čuje. I vidjet ćete da je Bog u crkvi, Božju prisutnost u crkvi, pobrinuo se da tu prisutnost čuvaju neki bespomoćni ljudi, ono što mi nazivamo peterostrukom službom. I sad, Izraelci su bili okolo i možda su razmišljali kako ja mogu štititi svemogućeg Boga. Ja nemam možda koplje, možda imam vile, grablje, nešto. Nemam snage ni da štitim sam sebe, a dobio sam, povjereno mi je ili zadano mi je, zapovjeđeno mi je da štitim nadprirodnog Boga. Pa zar ne može on sam sebe štititi? Može. Ali on to radi na način da je izabrao zemaljske stražare koji štite pravo na arku. Ako idemo dalje, znači, u propovijedi prvo kaže ovako, oni su bili stražari pomirilišta i oni su pazili na pomirilište i svaki čovjek je bio voljan da da svoj život, svaki Izraelac u taboru bi umro prije nego što bi dopustio da išta uđe u tabor i uzme to pomirilište. Ako hoćete opis vašeg ili našeg radnog mjesta kao kršćanina, je upravo ovo. Da ako treba s čim god štitimo Božju prisutnost među nama. Dali bi svoj život, kaže, svaki Izraelac bi umro prije nego bi dopustio da išta uđe u šator, u tabor, i da uzme pomirilište, odnosno ukloni Božju prisutnost. To je naš zadatak. Da se borimo protiv toga da nešto uđe u tabor što će ukloniti Božju prisutnost. Vi znate da to radite svaki dan. Ako imate obitelj, borite se svaki dan da nešto ne uđe u tabor što će ukloniti Božju prisutnost iz vašeg doma. Vi se borite svaki dan da nešto ne uđe u vaš pojedinačan kršćanski život što će ukloniti Božju prisutnost iz vašeg života. I kao zajednica, naš posao je da se borimo da nešto ne uđe u tabor, što će ukloniti Božju prisutnost. Izraelci su to radili. Brinuli su se da je Božja prisutnost i pomirilište tamo, i da ništa ne uđe što će to ukloniti. Prvo kaže da bi dali svoj život prije nego što bi dopustili da išta uđe u tabor i uzme pomirilište. Sad opet dolazimo do ovog primjera zašto Bog treba bodyguard ili tjelohranitelje ili i kakve ih je izabrao. Treba je zato što je tako zamislio da je na nebu, zamislio da je tako na zemlji, zamislio da je tako i danas, kao što je bilo u starom zavjetu, to su bili fizički ljudi, on danas ima pomazanja, ista ta četiri pomazanja, bilo volovsko, olovsko, lavovsko ili pomazanje čovjeka, koje rade istu stvar. I ono što je Bog odlučio da, s obzirom da je on nadprirodan Bog, on će izabrati nešto što će zbuniti Sotonu, jer Sotona uvijek traži najjače da budu štitni, najsposobniji. On će izabrati najslabije da ga štiti. Izabrao je on kao svemogući Bog, besmrtan Bog, izabrao je smrtno da ga štiti. On kao nadprirodan izabrao je prirodno da ga štiti. On kao nebeski izabrao je tjelesno da ga štiti i da ga čuva. I ako poznate Bibliju, to nije prvi put da je Bog izabrao tijelo da ga čuva. Kad je Isus došao na zemlju, imamo potpuno istu stvar. Nadprirodnog Boga, kojeg štiti i okružuje, tjelesan čovjek. Tijelo. Kaže prorok, oni su bili toliko zaokupljeni svojim denominacijama i svetim svećenicima, i svetim zgradama, i svetim crkvama, i svetim hramovima, da su propustili vidjeti Boga u svom ljudskom hramu. Rekli su mu, ti čovjek praviš se Boga. To puno puta kažemo, on nije bio čovjek koji se pravio Bogom, on je bio Bog koji se pravio čovjekom. I ono što oni nisu vidjeli, da je Bog bio u svom ljudskom hramu. Odnosno, da se Bog okružio tijelo. Ako pogledate Stari Zavjet, vidjet ćete šator sastanka u sredinu i vidjet ćete tjelesne ljude okolo. Reći ćemo, Bog se okružio tijelo. Svemogući Bog se okružio bespomoćnim tijelom da ga čuva. Kad Isus došao na zemlju, imamo svemogućeg Boga okruženog bespomoćnim tijelom da ga čuva. Kaže, oni su propustili vidjeti Isusa u svom hramu Boga očitovanog u tijelu. Zato pismo kaže, jedan je Bog i jedan posrednik između Boga i ljudi, čovjek Isus Krist. Čovjek Isus Krist je bio tijelo koje je okruživalo Boga. I Kolosanima kaže, jer u njemu stanuje sva punina božanstva tjelesno. Znači, Bog je izabrao tijelo da mu bude bodyguard. Tijelo da ga čuva. Tijelo da ga štiti. Okružio se tijelo. Prvo kaže, ono priču bi mu jedna žena rekla, pa pogledaj, brate Branhame, mogu ti dokazati da on nije bio ništa nego čovjek. Rekla je, on nije bio božanstvo, on je bio samo čovjek i mogu ti to dokazati Biblijom, da je on bio samo čovjek. I onda je rekla, kad je otišao dolje u Ivanu 11, kad je on otišao do groba Lazara, on je plakao. I prvo kaže, pa... To dokazuje da, rekla mu je ona, proroku, to dokazuje da on nije bio ništa nego čovjek, on je plakao, a prorok je onda rekao, pogledaj gospođo, on je uistinu bio čovjek, ali on je bio više od čovjeka. On je bio Bogo čovjek, Bog je bio u Kristu i pomirio svijet sa sobom. Znači, taj čovjek kojeg ona vidi da je ovako slab, da plače, ona ne vidi da je to... tijelo koje okružuje Boga, da je to onaj bodyguard, ona slabost koja okružuje nadprirodnu moć. Ona bespomoćnost koja okružuje sve mogućnosti. Ono smrtno što okružuje besmrtno. Kaže, na putu za Lazara on je plakao, on je bio čovjek kad je plakao, ali kad je stao tamo pokraj groba, kad je čovjek koji je bio mrtav 4 dana i crvi su puzli kroz kožu i išli su u i iz njegovog tijela i smrdio je, Kad je on rekao Lazare izađi, čovjek koji je bio mrtav 4 dana je stao na svoje noge i oživio ponovo. To je bilo više od čovjeka. On je bio čovjek dok je plakao, ali bio je Bog uskrsnuću. Kaže, on je bio čovjek kad je išao sa planine te večeri gladan i tražio okolo po stablima da nešto pojede. On je bio čovjek kad je bio gladan. Ali kad je uzeo 5 kolačića i 2 mala komada ribe i nahranio 5000 ljudi, to je bilo više od čovjeka. I onda kaže ovako, to je bio Bog u tijelu. I kad pogledate Izrael, vi možete reći da je to bio Bog okružen tijelom. Okružen ljudima, okružen tjelesnim ljudima koji ga štite. I pismo kaže u 2. Korinčanima 5, jer Bog je bio u Kristu pomirivši svijet sa sobom. U otkrivanju Boga prorok kaže, Bog je bio u svom hramu, iza vela u ljudskom tijelu. Isus im je rekao, razvalite ovaj hram i za 3 dana ću ga podići. Znači, nalazimo jednog besmrtnog Boga okruženog smrtnim tijelom. Isus je umro. Isus je bio gladan. Isus je plakao. I štitio unutar sebe, čuvao puninu božanstva tjelesa. I to je onaj apsurd koji je suprotan nekoj ljudskoj logici. Da je Bog sve moguće omotao u bespomoćno. Da je Bog se okružio tijelo. Da je Bog bio u čovjeku. I zadatak tog čovjeka je da ga čuva. A kako da on bespomoćan čuva sve moguće? Zato što je Bog tako odredio. Ako idemo sad korak dalje, vi ćete vidjeti da to Bog radi i dalje u pismu. Pismo kaže da smo mi hram Duha Svetog. Znači, Bog je opet izabrao tijelo, propadljivo, bespomoćno, smrtno, da čuva besmrtno. I kaže, ali što je hram Boži? Isus je govorio o svom tijelu da je hram. Bilo je hram Boga, ali sada kad smo mi njegovo tijelo, istinska je crkva hram Boga po Duhu Svetom u nama. Znači, mi opet nalazimo taj isti primjer, isti princip, da se Bog ušatorio ili nastanio u našem tijelu. Zašto je Bog izabrao tijelo da ga čuva? Zašto je izabrao tijelo da ga štiti? Zašto se okružio nečim tako slabo? Zato što je on tako sve moguće. I ono što prorok kaže, kad vi nalazite da se Bog ukazao moći, nalazimo čovjeka koji je nesposoban. Ne može čak ni pričati. Ali je prorok kaže, sve što je moći nedostajalo, gorući grm je imao. I sve što nama kao bodyguardima ili kao stražarima Božje prisutnosti u nama nedostaje, on ima. I njemu ne treba stražar zato što se on ne može obraniti. Nego njemu treba tijelo koje će ga sakriti. Njemu treba ono što smo pjevali, kad sam slab, onda sam jak. To Pavao kaže. Njemu treba jednostavnost koja će ga sakriti. Njemu treba tijelo da ga čuva. I to tijelo koje je slabo, propadljivo, smrtno, a sve to što tom tijelu nedostaje, on ima. Sad dolazimo da vidimo pomalo. Možemo na puno mjesta pogledati. I ajde pogledamo još par stihova gdje prorok to kaže za nas, da smo mi tijelo ili hram Duha Svetog. Kaže, bili su opravdani, bili su posvećeni i bili su ispunjeni Duhom Svetom. Pa poslušajte me, razlog za biti opravdan i posvećen je s ciljem da možete biti kršteni Duhom Svetim. To je razlog što postoji crkva. Znači, Bog je, razlog postojanja crkve je da Bog bude unutra. Da se, i razlog postojanja vjernika je da bi dobio krštenje Duhom Svetim, odnosno da bi se Bog nastanio u njemu. To je razlog što postoji crkva. Ona je hram Božji ispunjen Bogom, samim Duhom Svetim. Isti duh koji je bio u Isusu, dok je bio ovdje na zemlji, potičući ga da čini silna djela koja je činio, vratio se na crkvu na pedesetnici, tako da su oni činili djela koja je on činio. Mi dolazimo do te velike istine, da je Bog bio u tijelu, ali da je Bog i danas u tijelu. Onda je prebivala punina božanstva u jednom tijelu, danas prebiva dio Boga u mnogočlanom tijelu. Ali opet je isti princip koji promatramo kroz cijelo pismo, da je Bog izabrao tijelo da ga čuva. I zaposlio to tijelo da ga čuva. I da je zadatak tog tijela da čuva ono što je u duši. Da tijelo čuva, da tijelo brani prisutnost onoga što je u našoj duši. Naš zadatak je da budemo hram Boži ili hram Duha Svetog. Zadatak zgrade u kojoj se nešto nalazi je da štiti to što se nalazi unutra. Znači, nije da bude pametnije od toga što se nalazi unutra, nije da doda nešto tome što se nalazi unutra, nije da oduzme nešto tome, nego zadatak je da štiti to što se nalazi unutra. Znači, mi sad smo u ovoj prostoriji, oko nas su neki zidovi, i oni imaju samo jedan zadatak, da čuvaju nas unutra. Ako vani puše, da tu ne puše, ako vani pada kiša, da tu ne pada kiša. I postoje razne okolnosti izvana koje su nepovoljne po ono što je unutra. I zato postoji zgrada. Zato postoji hram. Što postoje djelovanje, što postoje događanja izvana, koja bi, da smo vani i padne temperatura, smrzli bi se umrli. Ali ako smo zaštićeni unutra, nećemo se smrznuti umrli. Znači, zadatak zgrade je da ne prokišnjava. Zadatak je da ne pušta. Zadatak je da bude obrana onoga što je unutra. Znači, ako vi hoćete sada, vaš zadatak je da budete zid koji čuva Duha Svetog. Sotona će pokušati prokišnjavati unutra. Pokušat će razbiti prozor, pokušat će doći. A vaš zadatak je da vi držite obranu i čuvate ono što vam je povjereno na čuvanje. Zadatak zajednice ili crkve, lokalne crkve, je da čuvamo prisutnost Duha Svetog. Znači, zgrada ne smije pustiti sve unutra. Ako pusti sve unutra, nema svoju svrhu. Onda će vrlo brzo, ako zgrada toliko bude propuštala, bit će svejedno da li ste vani ili unutra. Ako vi u svom životu prepustite previše toga, e, sad ću malo igrica, pa ću malo filmova, pa ću malo muzike svjetovne, pa ću malo svjetovnog društva, pa ću malo ovoga. Vi ste izgubili svoju svrhu. Duh Sveti unutra nije zaštićen. Ono što se pojavljuje vani, pojavljuje se i unutra. To više nije zgrada, to je propuh. Znači, crkva koja pusti sve unutra, izgubila svoju temeljnu svrhu. Da čuva, da ne uđe sve unutra. Hram Duha Svetoga smo. Mi smo propuh, nismo, ne znam kako da to nazove. Znači, mi smo zatvorena zgrada koja sa zadatkom da čuvamo Božju prisutnost. Katolička crkva i denominacije danas su to što jesu zato što ne čuvaju, što nisu sačuvali prisutnost Duha Svetoga. Pentekostalci su nekad imali Božju prisutnost u sebi. Danas nemaju. Iz razloga što su prestali biti ono što im je bilo poslanje. Hram ili zgrada ili građevina koja čuva Božju prisutnost unutra. Ali tako. Znači, svaki put kad izgubimo ovo poslanje, mi više izgubimo i prisutnost onoga kojeg trebamo čuvati. Znači, ako vi možete pustiti svjetovnu muziku u svoj život. Možete pustiti politiku. Možete pustiti sport. Možete pustiti svjetovne prijatelje. Možete pustiti muziku svijeta. Možete pustiti šta god. Vi ćete otkriti jednu stvar. Da nema više prisutnosti Božje u vašem životu. Zato što vaš zadatak je da budete zgrada koja čuva da to ne uđe. I da uđete samo ono, da pustite da uđe samo ono što neće ukloniti prisutnost Duha Svetoga iz naše, iz vaše ili naše sredine. To je bio zadatak tabora oko Kopčega Savesa. Mi živimo u vrijeme gdje nevjesta Isusa Krista je hram Duha Svetoga. I posljednji znak koji je bio, pojavio se na zemlji, prije nego što je Bog Abrahamu i Sari promijenio tijelo, je bilo Bogu tijelo. I mi očekujemo promjenu tijela, isto kao što ste očekivali Abraham i Sara. I očekujemo posljednji znak, a to će biti Bogu tijelo. I sad kaže, Sara je bila unutra u šatoru sama sa sobom i on okrenut leđima šatoru je rekao, zašto se ona nasmijala? Kakva je to telepatija bila? Kaže, kako je ovo čitanje mozga? Šta je to? To je bio Bog u tijelu i Isus Krist je bio Bog u tijelu i Duh Sveti večeras je Bog u tijelu. Znači, kad je Bog otkrivao tajne srca, bio je Bog u tijelu. Isus Krist je bio Bog u tijelu, ali prorok tu nestaje, nego kaže u propovjedi konferencije, odnosno konferencija ili sastanak, kaže i Duh Sveti večeras je Bog u tijelu, pokazujući crkvu i ispunjavajući svoje obećanje. Znači, Duh Sveti je bio Bog u tijelu. I kad se Bog spustio kod Abrahama i Sare, otkrivao tajne srca, Isus Krist je bio Bog u tijelu. I Bog je danas Bog u tijelu. Ovo tijelo je brana, je zid, koje ima zadatak da čuva, da ne uđe u naše biće nešto što će ukloniti Božju prisutnost. Zašto je Bogu toliko važno ovo tijelo? Zašto je toliko važno kako se sestre oblače? Zato što je to zid. Ako se skinete, puno toga će ući unutra što će ukloniti Božju prisutnost. Zašto je važno kako se ponašamo, šta slušamo, šta gledamo, s čime se hranimo? Zašto je važno da ne gledamo televiziju i slične stvari? Zato što onda ne radiš svoju svrhu, nisi tijelo, nisi zid koji štiti vanjske utjecaje da uđe unutra. I Bog ne voli biti na brisanom prostoru. Bog voli biti okružen tijelo. Uvijek je bio. I prorok kaže, Isus je bio Bog u tijelu. Tada kad je otkrivao tajne srca pod Abrahama i Sare, to je bio Bog u tijelu. I Duh Sveti večeras je Bog u tijelu. Drugoj propovedi kaže Abraham i njegovo sjeme nakon njega. Kaže, Abraham Elohim u tijelu, pogledao je Abrahama. Ispričavam se, kaže, i ovaj anđeo Elohim u tijelu, pogledao je Abrahama i rekao, zašto se Sara nasmijala govoreći u sebi da ove stvari se ne mogu dogoditi? Kaže, kakav je to znak po izabranoj crkvi koju je ona dobila? I pogledajte kakav je znak Billy Graham davao. Kaže, pogledajte što je ovdje u izabranoj crkvi. To je Bog u vašem tijelu koji se očituje. Kaže, nije li Isus rekao, kao što je bilo dane Sodome, tako će biti u dane dolaska Sina čovječa. U dane Sodome imali smo Boga u tijelu. Mi živimo danas ponovo u vrijeme Sodome. Imamo, kao što je bilo u vrijeme Sodome, bit će ponovo. Imamo ponovo Boga i prorok to jasno kaže, Bog u vašem tijelu koji se očituje. U propovjedi Jahve i Ihre kaže, posljednji znak koji su oni dobili bilo je očitovanje Boga u tijelu. I ako mi očekujemo uznesenje, ono što moramo vidjeti prije toga je Boga u tijelu. Moramo vidjeti tijelo koje čuva Boga u svojoj sredini. Moramo vidjeti tijelo koje je nepropusno ili tijelo koje je odradilo svoju ulogu da štiti Božju prisutnost unutar sebe. Posljednji znak je bio očitovanje Boga u tijelu koje je mogao očitati srca žene iza sebe u šatoru. I sljedeća stvar je bila da su njihova tijela bila promijenjena. U crkvenim dobima kaže vrlo jednostavnim riječima, istinska je nevjesta Kristova vječno bila u Božjem umu. Iako ne izražena dok svaki nije izašao u određeno odlučeno vrijeme. Kako je svaki član izlazio, postao je izražen i uzeo svoje mjesto u tijelu. Stoga je nevjesta doslovno nevjesta sjemena izgovorene riječi. I kasnije kaže, i sada očituje Boga u mnogočlanom tijelu. A Bog je nekoć bio očitovan u jednom članu, i to u našem gospodinu Isusu Kristu. Znači, ono što smo vidjeli u Isusu Kristu, sada vidimo u nevjesti. U Isusu Kristu vidjeli smo Boga u jednom tijelu, ovdje vidimo Boga u mnogočlanom tijelu. I ono što je Isus kao čovjek jako dobro odradio, i kao primjer nama, zato nam je rekao da je put, istina i život, on je štitio prisutnost Božju unutar sebe. Znači, kad mu je došao Sotona i kušao ga, on je rekao, odlazi. Tamo je rekao, kad je Petra pokušao zaustaviti na tom putu kojem je išao, odlazi od mene Sotona. Kad je ga je Sotona kušao, rekao, ne kušaj gospodina Boga svoga. Ono što je Isus cijelo vrijeme postigao je da je sačuvao prisutnost Božju u svom životu. I prvo kaže u propovjedi Abraham, brate, anđel gospodin je ovdje večeras, on je Jahve Bog u vašem tijelu. On je Jahve Bog u mom tijelu. Kaže, taj isti Bog nikad ne umire, on je stvaran. Stvar je u tome da ljudi to ne prepoznaju. Ili da ga ljudi ne prepoznaju. Znači, kaže, Jahve Bog u vašem tijelu, Jahve Bog u mom tijelu. Zašto u tijelu? Zato što je odabrao da ga tijelo okružuje i da ga tijelo čuva. Sad dolazimo na ovo što smo čitali u Otkrivenju. Možda onaj prvi citat kaže, zar ne mislite da bi Bog stavio stražu oko svoje riječi? Vidite taj vol, lav, čovjek, orao. Da li se oni još uvijek nalaze na ovim vratima, upravo ovdje na zemlji sada? I sad kad pogledamo scenu u Otkrivenju, znači mi nalazimo ove tjelohranitelje, ove bodyguarde, ove čuvare oko prijestolja i nalazimo da su to 4 različita pomazanja i da je u sredini prijestolja. I 4 bića, lav, junac, čovjek i orao. I prijestolje je u sredini i pitanje je šta oni čuvaju. Ako pogledamo malo detaljnije, onaj na prijestolju sjedi netko. Znači, oni ne čuvaju prazno prijestolje. Oni čuvaju prijestolje na kojem sjedi netko. Ako pogledamo malo dalje, pogledamo da je u ruci toga koji sjedi na prijestolju knjiga, koja je zapečaćena sa 7 pečata. Zapravo, ako ćete iskreno, oni čuvaju knjigu. Znači, ono što je čemu treba zaštita je knjiga. Ako mi date minutu, dokazat ću vam. U Otkrivenju 10 mi vidimo jednog drugog snažnog anđela gdje silazi s neba i u ruci drži otvorenu knjigu. I ako stanete i pogledate, u ovom trenutku knjiga nije zaštićena. Tako? Knjiga, on silazi sa otvorenom knjigom. A mi smo malo prije vidjeli knjigu okruženu sa bodyguardom u nebu. Ali kad on dolazi na zemlju, on silazi sa knjigom koja nije zaštićena. Znači, ako je ono scena na nebu, ono što je, kako je Bog zamislio stvari, ubrzo ćemo na zemlji vidjeti istu scenu. I vidjet ćemo da ta knjiga ubrzo postaje zaštićena. Pristupim ka anđelu i zamolim ga da mi dade knjižicu. A on mi reče, uzmi je i progutaj. Okruži je tijelo. Zagoća će ti utrobu, ali će ti ustima biti slatka kao med. Uzmi knjižicu iz ruke anđelove i progutaj. I ponovo nalazite da je knjiga na zemlji zaštićena. Na nebo su je čuvale 4 pomazanja, koja mi znamo da su pomazanja na ljudima. U Izraelu, u tipu Izraela, čuvali su je 12 plemena, što su bili ljudi. U Otkrivenju 10, otvorenu knjižicu, čuva čovjek. Bog je zamislio da Ivan svojim tijelom okruži tu knjižicu. Mi ponovo nalazimo knjigu, nadprirodnu knjigu, Božju riječ, okruženu tijelom, kao što je bilo sa Izraelovim taborima. Znači, Ivan je pojao knjižicu i knjižica je opet bila okružena tijelom. Kad je Isus bio na zemlji, knjižica je bila okružena tijelom. Bog je prebivao u Kristu i pomirio svijet sa sobom. U njemu je prebivala punina božanstva tjelesna. Drugim riječima možemo reći da je ova knjižica bila okružena tijelom. Kao što je bilo u Starom Zavjetu, kao što je bilo kod Isusa, tako je sad u Novom Zavjetu opet riječ okružena tijelom. Znači, otvorena knjižica nije bila na zemlji prepuštena sama sebi. Bog je rekao, Ivane, tvoj je zadatak da je ti čuvaš u sebi. Ivan je postao čuvar otvorene knjižice. Ivan je postao bodyguard. Ivan je postao tjelohranitelj te otvorene knjižice. Njegov zadatak od tad nadalje je bilo da čuva tu knjižicu. Njegovo tijelo je bilo hram Duha Svetoga. Njegovo tijelo je bilo hram riječi. Njegovo tijelo je bilo hram otkrivene riječi. I ono što ćemo pogledati, kaže prorok, u Kristu je tajna Božja otkrivena. Kaže, onda, ako je on to, onda bi on trebao biti glavna tema našeg razgovora. I našeg razmišljanja, i našeg pjevanja, i našeg hoda. On bi trebao biti glavna tema našeg života, ako je on glavna tema Biblije, a Biblija je u nama. Znači, otkrivenje nam je pokazalo da je Biblija u nama. Ako ćete iskreno, Biblija nije ovo. To je papir. Biblija je ono što je u Ivanu. Ovo je papir koji je mnogima zatvorena knjiga. Mnogi čitaju i ne razumiju. Mnogi čitaju i vide trojstvo. I to nije Biblija. Znači, to je tekst. Ali otkrivenje 10 nam govori Biblija je u vjerniku. I zato prorok kaže, on bi trebao biti glavna tema našeg života, glavna tema, ako je on glavna tema Biblije, a Biblija je u nama, on bi trebao biti glavna tema svega što mi činimo, što kažemo, što mislimo, trebao bi biti Krist. Jer Biblija je u nama. Na, ono što smo mi, u tom slučaju, Ivan je bio čuvar otvorene knjižice. I mi smo danas čuvari otvorene knjižice. Ivan je to bio u simbolu, mi smo to u stvarnosti. U Ivanovo vrijeme pečati nisu bili otvoreni. I knjiga nije bila otpečaćena. Ali od 63. nadalje knjiga je otpečaćena. I Bog ima danas na zemlji Ivane koji su čuvari otvorene knjižice. Odnosno koji su čuvari otkrivene tajne. Imate jako puno hollywoodskih filmova koji su snimljeni na temu čuvari tajne. Neka tajna, mistična, nešto se ne zna. I onda postoje ljudi koji to čuvaju. Mislim da je Gospodar prstenova i sve to nešto tako u tom smjeru. Ali Bog danas na zemlji ima čuvare, otkrivene tajne. Tajna je otkrivena i nalazi se u Ivanu. Tajna je otkrivena i nalazi se u nevjesti, nalazi se u nama. I naš zadatak je da čuvamo otkrivenu tajnu. Čuvati otkrivenu tajnu nije samo da znamo šta je istina. Nego da spriječimo bilo što što će ukloniti Božju prisutnost iz našeg života. Iz naših domova, iz naših crkva. Čuvari otkrivene tajne nije u glavi. Knjiga nije završila Ivanu u glavi. Tako? I tajna koju mi imamo nije nešto intelektualno što mi čuvamo. Nije to neka intelektualna tajna koju trebamo znati. Evo, bijeli konji, jahač bijelog konja je Sotona. To zna svatko ko je pročitao ili poslušao pečat. Ta tajna mora biti u našem srcu. Ta tajna mora biti štićena. Jer naš zadatak je, kao što je bio da zadatak Izraela, da čuvamo riječ. Bog je povjerio riječ na čuvanju nekim ovako bespomoćnim tijelom. Savršeno otkrivenu riječ, postanu za naše vrijeme, zadao je, rekao je, sad na zemlji Ivan će biti bodyguard, Ivan će biti čuvar. Ivanovo tijelo će okruživati tu istinu. Taj jedan slab, krhk čovjek u svom tjelesnom stanju u kojem je, njegov zadatak od sad nadalje je da čuva tu tajnu. da čuva tu otkrivenu tajnu. Ako pogledate u Ivanu u otkrivenju 10.10 kaže, uze knjižicu iz ruke anđelove i progutah. Znate što se desilo? Ivan je primio Duha Svetog. Znači, ako hoćete trenutak kad je Ivan u simbolici u otkrivenju primio Duha Svetog, je onda kad je pojeo knjižnicu. Znači, Ivan je primio Duha Svetog. Od tad nadalje Ivan je bio čuvar onoga što je u njemu. I od trenutka kad čovjek, kad svako od vas je primio Duha Svetog, vi ste postali čuvari onoga što je u vama. I pitanje je kako dobro to čuvate. Pitanje je da li treba ta kuća, taj hram popravak, da li negdje prokišnjava, da li negdje je propuh. Znači, to je ono što je poziv naš da održavamo taj hram, da se brinemo da svi ti vanjski udarci, napadi i sve ono što se pokušava probiti u taj hram bude zaustavljeno vani. Kad je Isus došao u hram i našao unutra stvari koje nisu trebale biti unutra, nije imao ni malo milosti prema tome. Kad je našao one koje su prodavali, trgovali i tako dalje. Jer zadatak tog hrama je bilo da čuva Božju prisutnost. A oni to nisu odradili. Oni su pustili trgovce unutra. Isus je izbacio trgovce zato što on i trgovci ne mogu biti u isto vrijeme u hramu. Znači, vi možete birati da li će vi i mi, da li ćemo imati u svom životu trgovce, preprodivače, golubova ili religiozne farizeje, saduceje ili Isusa. Ali njih dvoje u isto vrijeme ne mogu biti u hramu. Znači, da li ćemo imati crkvu punu trgovaca ili crkvu punu Krista? Da li ćemo imati svoj život pun razno raznih stvari ili pun Krista? Ako Krist dođe u naš hram, on će izbaciti trgovcama. I on će izbaciti stvari koje ne pripadaju tome. Sad ono što vidimo, Ivan je primio Duha Svetog u otkrivenju 10.10 kad je knjižica ušla u njemu. Zato što čak Isus kaže, riječi koje sam vam ja rekao su duh i život. Ivan je primio riječ, otkrivenu riječ, otvorenu knjižicu. I te riječi su duh i život. Ivan je primio duha i život. I ono što vidimo, da Ivan to nije primio samo da bi primio. Otkrivenje 10.11. stih kaže, valjati ponovno prorokovati. O mnogim pucima i narodima i jezicima i kraljevima. Znači, primanje Duha Svetoga ima za svrhu da prorokujemo. Ima svrhu da svjedočimo. Ima svrhu da to širimo dalje. Sad dolazimo, ako se sjetite, na ova dva teksta što smo pročitali. Ezekiel to opisuje i kaže da mu je dan svitak i da je pojeo taj svitak. Ivan to opisuje kao svitak, odnosno kao otvorenu knjižicu koju je primio. I ako samo kratko pogledamo, u Jeremija to opisuje na ovaj način, da je bila kupovina, zašto prorok knjigu naziva pravom vlasništva i tako dalje. I ono što kaže, tako uzeh potvrdu o kupovini i onu koja bijaše zapečačena prema zakonu i običaju i onu koja bijaše otvorena. Znači, ista potvrda je bila u dva verzije, u dva oblika. Zapečačeno i otvoreno. I ono što je on napravio kad je uzeo tu potvrdu, kaže, rekao je zapovjedi Baruhu pred njima rekavši, ovako govori Gospodin nad vojskama, Bog Izraelov, uzmi ove potvrde, ovaj dokaz o kupovini i ovu zapečaćenu i ovu otvorenu potvrdu i stavi ih u glinenu posudu, u zemljenu posudu. Znači, ta otvorena knjižica ima samo jednu lokaciju na kojoj Bog želi da se nalazi. U zemljenoj posudi, u glinenoj posudi. I ono što je Bog otkrio za naše vrijeme, on želi da se nalazi u glinenom posudi u našem tijelu. Ta glinena posuda ima zadatak šta? Da štiti, da taj dokument koji je unutra, taj otvoreni, zapečaćeni dokument, ne propadne. Ako stavite papirnati dokument negdje i ne zaštite ga te ga posudom, on će strunuti. Ali ako ga želite zaštititi, morate ga staviti u posudu. I u ovom slučaju stavili su ga u glinenu posudu. Zadatak glinene posude je, pazi da se ne izgubi ono što je zapisano na papiru. Pazi da taj dokument bude sačuvan. Štiti to od kiše, vlage, vjetra, čega god izvana, bilo kakvih vanjskih utjecaja koji žele uništiti ono što je na ovom dokumentu. I postoji jedan dokument koji se zove poruka. I taj dokument je otvorena knjiga. Postoji identičan dokument koji je zapečaćen. To se zove Biblija. I pismo nam kaže stavite to u glinenu posudu. Jer postoji vanjski utjecaj koji hoće da to propadne. Koji hoće da od toga ne bude ništa. Koji hoće da to strune. A vi kao glinene posude čuvajte da to ne propadne. Ima jako puno utjecaja koji žele da ova poruka propadne. Da, znači, izašli smo na internet da svjedočimo o poruci i proroku i pojavili su se ljudi koji su je osramotili. Znači, pojavili su se, znači, i naš zadatak je kao vjernika da sačuvamo to. Da sačuvamo ovu otvorenu knjigu. Ne da je sramotimo. Ne da je se rugom. Ne da čovjek kad pogleda i kaže šta je to vjernik poruka. Šta je to Branham isti. Postoji masu stvari gdje Sotona se trudi da ono što je zapisano u ovoj poruci, da propadne. Imate u svom životu to. Bog vam nešto otkrije. Već sutra evo Sotone. Da uništi to. Pritisne vas na ovaj način, na onaj način. Da izletite, da kažete nešto krivo, da osramotite to što kažete da vjerujete. I mi se borimo protiv toga da sačuvamo, protiv svega onoga što ide protiv toga da sačuvamo otvorenu knjižicu. Mi smo te glinene posude koji imaju zadatak da sačuvamo ovu poruku, da sačuvamo ovo otkrivenje, da sačuvamo ovu Božju prisutnost. Da ne dopustimo da svašta uđe u naš život, u naše crkve, gdje god, i da uništi ono što bi trebalo biti otvorena riječ za naše vrijeme. A Bog nema boljeg bodyguarda od nas. Od krhkog tijela, od smrtnog čovjeka, od tjelesnog čovjeka, punog mana. Od glinene posude. Nije ga stavio u čeličnu posudu. Nije rekao stavio ga u aluminijsku, čeličnu, zlatnu posudu, srebrenu posudu. Nije rekao stavio ga u nešto veličanstveno, intelektualno, teološki, nego rekao stavio ga u glinenu posudu. Glinenu posudu, malo lupneš, ona puca. Stavio ga u zemljenu posudu da ga ona čuva. I Bog je to stavio nam. Od danas, ako hoćete, vaš zadatak je da čuvamo poruku. Naš zadatak je da čuvamo Božju prisutnost u našem vremenu. Da čuvamo ono što poruka je. I da spriječimo da dolaze stvari izvana koje će ukloniti Božju prisutnost. Da neće biti razlike između nas i svijeta. Da se nema razlike kako se svijet oblači i kako se mi oblačimo. Nema razlike kako se svijet ponaša kako se mi ponašamo. Nema razlike kako što je dopušteno u crkvama denominacijskim i u crkvama poruke. Da nema razlike, da to bude jedan propuh. I svaki vanjski utjecaj kad god poželi da uđe unutra. Da nema razlike između muzike koju mi slušamo i muzike koju denominacijski ljudi slušaju. Da nema razlike između cipela, sukanja, hlača koje mi nosimo i svijet nosi. Kad se to desi, mi više nismo hram Duha Svetog. Mi smo bila propuh. A Bog je odredio da zemljane posude čuvaju zatvorenu, zapečaćenu knjigu. I dajte mi jednu poruku, ima negdje. Aj skokni tu iz ormara. I tu otvorenu knjigu. I da glinana posuda bude ono što to čuva. Sad ćemo vidjeti šta to čuvamo. Hvala ti, Deo. Znači, tamo je rečeno da stavi u glinenu posudu zatvoreno i otvoreno. I to je ista stvar, isti dokument. Jedan je zapečaćen, drugi je otpečaćen u glinenoj posudi. u tijelo ovdje unutra, kad bi to mogli sastaviti unutra. I ovo tijelo ima zadatak da čuva ovo. Ako ovo tijelo bude propuh kroz koje svašta može ući unutra, ovo će otići. Ovo će, ako glinena posuda je toliko šuplja da ulazi kiša, voda i sve to, znate što ćete vidjeti nakon par mjeseci? Da svitka unutra više nema. Tekst se izgubio, struno, propao je, otišao je. I moramo shvatiti da nas je Bog poslao na zemlju danas da čuvamo ono što poruka zaista je. I ja ću nas sad par stikova iz Biblije, jedan stik ću moj pomalo završiti. To je naše jedino pravo poslanje na zemlju. Da pojedemo tu knjižicu i da je čuvamo. Da budemo ti bodyguardi, da budemo ti stražari, ti čuvari otvorene knjižice. I sad kad pogledamo, kaže, Izrael je bio tako okružen, tijelima su čuvali Božju prisutnost unutar sebe, odnosno kovčeg saveza. Kaže, postoji samo jedan kovčeg, i to je Isus Krist, a on je riječ. Primijetite, on je rekao, Bog je rekao proroku, rekao je pojedi svitak. Ezekielu je rekao pojedi svitak. U starom zavjetu. Prorok u novom zavjetu on je rekao pojedi malu knjižicu. Zašto? Prorok i riječ su postali jedno. Kaže, to je kovčeg, riječ Božja. Kao što su oni čuvali kovčeg saveza, mi čuvamo tu malu knjižicu koju je otvorena u našem vremenu koju smo pojeli, kao što je Ezekiel tamo pojao onaj svitak. Znači, oni su tijelima čuvali kovčeg saveza, mi u svom tijelu čuvamo otkrivenu riječ. I sad prvo kaže opet u istoj propovedi otkrivenja 4, treći dio. Sada mi živimo u drugom dobu. Dakle, Bog ima pomirilište danas koje treba stražariti, koje treba čuvati. Znači, kaže, Bog danas ima pomirilište koje treba čuvati. Ako sad znamo iz pisma, što će ga čuvati? Glinena posuda. Šta će ga čuvati? Tjelesan čovjek. Ima sjedište milosti ili pomirilište, kaže prvo, Bog danas ima pomirilište koje treba čuvati. Ljudi, ovo treba čuvati. Ovu poruku treba čuvati. Malo je tko čuva. Ono što ova poruka zaista jest, standardi koje ona donosi, način života, Božju prisutnost, vrijednosti koje ona ima, treba čuvati. Svetost koju ona donosi, ozbiljnost koju ona donosi, treba čuvati. Ovo nije stvar koja je, da kažem, ili Božja prisutnost je plaha. Kaže prorok da je Duh Sveti plah, lako ode. I treba puno angažmana da ga ne povrijediš da ode, da ga ne ražalostiš. Pavao kaže, ne žalostite Duha Svetog. Znači, ovo je plaha stvar. Ovo je Božja prisutnost, ovo je ognjeni stup kojeg treba čuvati. I malo ga danas ko čuva. Malo tko danas čuva ono što ovo zaista je. U ovom svjetovno odjevanje, muzike, naslikavanje po Instagramu, muško, žensko, ako hoćete, kako god. Svaki dan 10 novih slika. Mene ovako, onako. Ne znam da li je to baš u skladu sa ovime. Znači, masu stvari koje mi gledamo danas, da li čuvamo ovo? Da li čuvamo ono što poruka zaista jest? Kaže, Bog danas ima pomirilište koje treba čuvati. Gdje se nalazi to pomirilište? U srcu čovjeka. I kaže, kad je ono došlo u srce čovjeka na dan pedesetnice, kad je Duh Sveti, koji je Bog, došao u ljudska srca. Znači, Bog ima danas pomirilište koje treba čuvati. Ima otvorenu knjižicu. Ima otpečaćenu riječ u glinenim posudama. U Ivanu. Ivan je od taj trenutka nadalje bio čuvar otvorene knjižice. bio je čuvar otkrivene tajne. Pavao kaže ovako. I sad zamislite samo mala razlika. Na zemlji ljudi imaju bodyguarda, znači oni koji čuvaju tijelo, tijelo hranitelja. Mi ne trebamo bodyguarda, mi trebamo soul garde ili čuvare duše, dušo hranitelj. Znači ono što trebamo čuvati nije tijelo. Zemaljski velike ličnosti sebi osiguraju čuvare njihovog tijela. Da im tijelo ne bi nastradalo. Ali mi trebamo čuvare duše, da duša ne bi nastradala. To je ono što treba stražariti, čuvati. Ili guard na englesku. Guard duša. Kaže Pavao, bježite od bludnosti. Onda dalje kaže, zar ne znate da je vaše tijelo hram Duha Svetoga koji je u vama, kojeg imate od Boga i da niste svoji. Za golemu ste cijenu kupljeni, stoga proslavite Boga u svom tijelu. Bog je u duši, ali ono što on traži, kaže, bježite od bludnosti, vi ste hram, vaše tijelo je hram Duha Svetoga, proslavite Boga u svom dijelu, u tijelu i u duhu svome koji su Boži. Zašto toliko prorok pažnje posvetio tijelu? Šminkanju, oblačenju, nemoralnim šalama, muškarcima koji popiju malo social drinka, kako on zvao, odnosno malo jedno piće za društvo i tako dalje. Zašto toliko o tijelu? Zato što je tijelo stražar, čuvar duši. Što je to zid, to je kuća koja je zadužena da ne pusti sve unutra u dušu, nego da odbije te stvari vani. Kaže, rekla mi je jedna žena, nije fino da propovjednik sa propovjedalnice govori protiv pušenja. Ti nemaš ništa sa tim. I rekao sam, moja je dužnost da govorim protiv bilo čega što je pogrešno. Bog je rekao, vaše tijelo je hram Duha Svetoga. Ako ga okaljate, ja ću ga uništiti. Što ima loše u pušenju? Zato što bombardiraš hram. Tijelo je hram Duha Svetoga koje je zaduženo da štiti vašu dušu. Znači, uništavaš hram, uništavaš zidove onoga što treba štititi, ono što je unutra. A unutra je Duh Sveti. Kaže, zato pismo kaže u Korinčanima, ne znate li, hram ste Božji i Duh Božji prebio u vama. Ako tko upropašćuje hram Božji, upropašćit će njega Bog. Zašto tamo u pismu imate da se Bog borio za Mojsijevo tijelo? Malo prašine. Zato što je to tijelo jako važno. Jer to tijelo je bodyguard. To tijelo je straža onoga što je unutra. Pismo u Otkrivenju kaže, gnjevi li se narodi i dođe srdžba tvoja i čas da se sudi mrtvima i naplata dade slugama tvojim prorocima i svetima i svima koji se boje imena tvojega, malima i velikima, i da se unište oni koji kvare zemlje. Ovo je isto zemlja. Bog ne dopušta da se ovo uništava. Bog hoće da ovo bude hram, zid koji štiti našu dušu. I ova žena je se bunila protiv toga da prorok govori protiv cigareta i on kaže, moja je dužnost da kažem protiv bilo čega što je pogrešno. Bog je rekao, vaše tijelo je hram Duha Svetoga, ako ga kaljate, on će ga uništiti. Kaže, u budućem domu, ovi procesi nas čine čistima, hram za njegovo mjesto prebivanja, opravdanje, posvećenje, krštenje Duhom Svetim sa vatrom. Ono što to čini je čisti ovaj naš hram. I sad, par stihova i završavam. Ono što je bilo u Ivanu, vidimo, je bila otvorena knjižica. Znači, Bog je spustio u jednog tjelesnog čovjeka otkrivenu tajnu. To je prije bilo zatvorena knjižica i kad je bilo zatvoreno, bilo je okruženo sa ona četiri bića, sa četiri pomazanja. U Starom Zavjetu je bilo okruženo sa 12 plemena, ali uvijek je bilo okruženo tijelo. I u pismu mi nalazimo da i bez usporedbe im nije ništa govorio, da se ispuni ono što je rečeno po proroku, otvorit ću usporedbama usta svojih, iznijet ću ono što je skriveno od postanka svijeta. Znači, Bog najavljuje da će skrivene tajne otkriti i ono što vidimo, kad ih otkrije, stavit će ih u čovjeka. Neće ih otkriti da će ih staviti u obliku papira, neće ih otkriti da ih stavi u obliku, ne znam, digitalnog MP3-a. Bog nije zamislio da ovo bude papir. Nije zamislio da ovo bude MP3. Bog je zamislio da ovo prvenstveno bude u srcu čovjeka. Da bude u Ivanu, da bude u vjerniku. Tajnu je sakrio u glinenoj posudi. I kad idemo dalje, nalazimo da Bog najavljuje ono što je bilo skriveno od postanka svijeta, ono će to otkriti. Ako je nešto skriveno od postanka svijeta, koliko je to vrijedno u trenutku kad je otkriveno? I ako je vrijedno, koliko to treba čuvati? Znači, ako je nešto malo vrijedno ili malo važno, onda ćete imati malu zaštitu. Mene niko ne čuva, ja nisam bitan. Gradonačelnika možda jedan čovjek, premijera vjerojatno 20. Ne znam, direktora Svjetske banke vjerojatno više. Tako, znači imate vrijednost ili količina čuvanja je ekvivalentna vrijednosti onoga što čuvate. Znate zašto neki ljudi ne čuvaju poruku? Ne čuvaju ove standarde. Ne čuvaju ono što poruka zaista je. Jer im je malo vrijedno. Znači, neki ljudi bi umrli za ovo. Neki ljudi za ovo ne bi, bi dali dobrovoljni prilog. Neki ne bi dali ni to. Neki ne bi dali 10, neki ne bi dali 5 minuta svog života. Neki ljudi ovo toliko vole da ne bi došli na službu. Jer im je sat vremena tjedno puno ili dva. Znači, koliko je vrijedno, toliko čuvati. Ovo je tajna koja je bila skrivena od postanka svijeta. Koliko nam je vrijedno i koliko mi je čuvano. To je pitanje. Nekima je, znači, zajednice, pastori, možete vidjeti koliko im je poruka vrijedna po tome koliko je čuvaju. A vidjet ćete kako je čuvaju po tome što uđe i šta izađe. Pojedinca, vidjet ćete koliko mu je ovo vrijedno po tome koliko to čuva. Neko će potrošiti 1000 sati da prevede par poruka. A neko će igrati Tetris sa djetetom 1000 sati. Istovremeno. Oba dva su vjernici poruke. Neko će pisati zadaću sa djetetom. To je sve stvar koliko nam je vrijedno, koliko to čuvamo. To su činjenice. Možete vidjeti po broju sati. Danas u biznis svijetu sve se mjeri brojem sati. Pa možete mjeriti poruku brojem sati. Ali ovo je tajna skrivena od postanka svijeta. Ovo je nešto što su proroci kroz vrijeme čekali da se desi. Ovo su istine koje nisu 2000 godina teolozi razumjeli. Nisu mogli objasniti prvi grijeh. Nisu mogli objasniti jednog Boga. Predodređenje. Pečat. Sad mi živimo u vrijeme gdje je to sve otkriveno koliko nam je vrijedno. Onoliko koliko to čuvamo. Ako imate 10 kuna, možete, držat ćete ih u zadnjem džepu. Ali imate slučajno 100.000 eura, držat ćete ih u prednjem džepu. Ako imate 1 000 000, držat ćete i ruku u džepu da cijelo vrijeme opipate da nije slučajno ispalo. Ako imate 2 000 000, još ćete u najmi 2 prijatelja da idu s vama, dok to negdje ne odnesete u banku. Ali tako? Koliko je vrijedno, toliko čuvam. Koliko je vrijedno, toliko sati uložim. Šta je naš zadatak? Kako je ovo tajna, skrivena prije postanka svijeta, otkrivena na kraju vremena? Da je čuvamo. Koliko dobro, onoliko koliko nam je vrijedno. Kaže i vama, i reče im, vama je dano znati tajne kraljestva Božega. A onima vani sve je to usporedno, da gledajući vide i ne uvide, da slušajući čuju i ne razumiju, i da se ne bi obratili, pa im grijesi njihovi ne bi bili oprošteni. Idemo dalje. Ovo kaže, a onomu koji je moćan učvrstiti vas po mojem evanđelju i propovjedanju Isusa Krista, po otkrivanju tajni čuvane skrivenom od postanka svijeta, a sada očitovane i po proročkim spisima. Pavlo je to bilo toliko vrijedno, da je on to čuvao i u zatvoru. On je to čuvao i kad ga je koštalo života. Jer je to bilo vrijedno. On je znao da je to tajna otkrivena prije postanka. Skrivena od postanka svijeta i otkrivena u njegovo vrijeme. Da je to tajna koju proroci nisu znali. Njemu je to bilo toliko vrijedno da je on to toliko čuvao. Kaže prorok, zato prorok kaže, Krist je tajna Božja otkrivena. Krist koji je tajna Božja otkrivena. Znači ovo, kad vi čuvate ovo, vi čuvate otkrivenu tajnu Božju, koja je Krist. Znači, poruka je Krist, to je otkrivena tajna Božja. To je tajna otkrivena u nama, sakrivena u glinenoj posudi. Da je glinena posuda čuva. U Efežanima 3 kaže, kako mi je objavom obznanjena tajna, kao što netom ukratko opisao, o čemu čitajući možete razumjeti ili možete shvatiti moje razumijevanje Kristove tajne, koja u drugim naraštajima nije bila obznanjena ljudskim sinovima, kao što je sada obznanjena njegovim svetim apostolima i prorocima po duhu. Kaže, Krist je tajna koja je bila skrivena. Prije nije bila obznanjena, ali sad čitajući ovo možete razumjeti moju tajnu, moje razumijevanje Kristove tajne koja je sada obznanjena. Koliko više je to isto obznanjeno danas. Kološanima kaže, tajnu skrivenu od vjekova i od naraštaja, ali sada očitovanu njegovim svijetima. I onda kasnije kaže, šta je ta tajna? Krist u vama. Tajna skrivena od vjekova i od naraštaja, ali sada očitovana njegovim svetima. Koja je to tajna? Krist u nama. Krist u glinenoj posudi. Krist u tijelu. Otvorena knjižica u Ivana. I završavam biti sa ovim stihom. 1 Korinčanima 4.1. Ajde da pogledamo, možete otvoriti. 1 Korinčanima 4.1. Kaže, što bi nas ljudi trebali smatrati, što smo mi. Neka nas ljudi smatraju službenicima Kristovim i upraviteljima tajna Božja. Povrh toga, od upravitelja se zahtjeva da budu vjerni. A meni nimalo nije do toga da me sudite vi ili ljudski sud. Jest, ni ja sam sebe ne sudim, jer ničega sam po sebi nisam svjestan, no time nisam opravdan. Onaj koji mi sudi jest Gospodin. Sad, pismo kaže, neka nas ljudi smatraju Kristovim službenicima, znači onima koji služe u Kristu, i upraviteljima tajni Božje. I ako pogledate riječ šta je upravitelj, imate na pismu kad ista se riječ koristi, kad Isus kaže da je gospodar otišao, a postavio upravitelja, i kad dođe, da li će naći da su ukućani u redu i tako dalje. Znači, upravitelj nije vlasnik. Upravitelj je onaj kojemu je vlasnik povjerio nešto na upravljanje. Znači, upravitelj je netko koji ima zadatak da se brine o tuđem vlasništvu. Da upravlja njime i zato da daje report, daje izvještaj. I Pavao kaže, neka nas ljudi smatraju Kristovim službenicima i upraviteljima tajni Božje. Odnosno, kaže ovako, vama su povjerene tajne Božje. Vi niste njihovi vlasnici. Vama, vi ste samo dobili zadatak da time upravljate i o tome ćete dati izvještaj. Kako ste upravljali tajnama Božje? odnosno dobili ste zadatak da ih čuvate. Čuvari tajni Božji, upravitelji tajni Božji, kojim su te tajne povjerene, i kaže dalje, od upravitelja se zahtjeva da bude vjeran. Da nije olakoćan. Da nije nema veze. Znači, ako vam neko povjeri ključeve od kuće, znači, vi, to nije vaša kuća. Vi ste samo upravitelji te kuće dok njega nema. Da li ćete pustiti otvorene prozore ako dolazi oluja, da li ćete razbiti stakla, da li ćete porušiti se unutra, ili ćete brinuti o tom. Znači, vi, vaš zadatak je da ste čuvari toga što vam je povjereno. I Pavao kaže, mi smo upravitelji tajni Božih. Čuvari tajni Božih. Te tajne su nama povjerene na čuvanje, na upravljanje, i od upravitelja se zahtjeva da bude vjeran, da se trudi, da mu je stalo, da da sve od sebe. Jer on mora odgovarati za ono što mu je bilo povjereno. Nevjesta Isusa Krista, svi ljudi koji znaju za poruku, će odgovarati za ove tajne koje su im povjerene. Na upravljanje, na čuvanje, što su tim napravili. Da li su ih štitili? Da li im je stalo? Ili su ignorirali, tolerirali, ne brinuli i tako dalje, i tako dalje. Znači, Ivan od tog trenutka nadalje bio upravitelj tajni Božji. Pojao je otvorenu knjižicu, tajne su bile otkrivene i on je bio upravitelj, čuvar, stražar otkrivenih tajni. Nalazimo da Bog uvijek izabere čovjeka, Bog uvijek izabere tijelo, Bog uvijek izabere zemaljsko, da čuva, da upravlja, da stražari nad nebeskim. Da okružuje to nebesko i da ga čuva. I da na kraju da odgovor, odnosno izvješće o tome kako je postupao. Ako je Bog nekom dao zajednicu, on nije vlasnik te zajednice. Tako. Vjernici u crkvi nisu pastorova vlasnica. To nisu njegovi ljudi. To su Božji ljudi. Njegov zadatak je samo da upravlja s onime što mu je Bog povjerio, da to čuva. I ono što pa, ako mu je stalo, brinući. Ako mu nije stalo, ono što prvo kaže na jednom mjestu, kaže najamnik, kad on pobjegne, on ostavi stan, on ne brine. Da li je došao vuk ili nije, on je tamo dok je dobro. Ali pravi upravitelj Boži odgovara za ono što mu je povjereno. Vama i meni je povjereno Božja tajna. Da je čuvamo. Povjerena nam je ova poruka. Povjerena nam je otvorena knjižica. Stavljena je u naše zemaljske posude glinene. I mi ćemo dati report, izvještaj, kako smo čuvali tajne Božje. Pavao kaže, završavam s time, neka nas ljudi smatraju službenicima Božje i upraviteljima tajni Božji. I sebe smatrate ili shvatite svoju ulogu kao upraviteljima tajni Božji. Kao onima koje su te tajne povjerene na upravljanje i na čuvanje. I kao oni koji za ono što nam je povjereno, moramo dati report kad dođe onaj koji nam je povjerio. Ja želim da na kraju mogu reći da sam čuvao ono što se nalazilo u meni. Da je ovo tijelo bilo dobar čuvar povjerenih tajni. Dobar čuvar ove poruke. Dobar čuvar otkrivene knjižice. Dobar čuvar vrijednosti koje poruka donosi. Dobar čuvar prisutnosti Duha Sveta. Da mogu reći da nisam bio pleme koje je spavalo dok je nešto išlo prema da otme Božju prisutnost i ukloni kopčeg saveza, nego da sam bio onaj koji je bio budan. Da sam bio budan u svojoj obitelji, da stražavim nad Božjom prisutnosti u našem domu, u zajednici i u sebi osobno. Jer to mi je posao, da budem hram, da budem zid, da budem nešto što štiti ono što se nalazi unutra. A unutra se nalazi otvorena knjižica. Unutra se nalazi otkrivena riječ, koja mi je povjerena na čuvanje. nisam, znači ja nisam vlasnik toga što je unutra. Ja sam samo upravitelj toga. Ja sam samo onaj kome je Bog dao na čuvanje i upravljanje tog Duha Svetog. Duh Sveti u našem životu je vama povjeren da ga čuvate. I Sveto će dati sve od sebe da ga uklone. Iz vašeg doma, iz naše zajednice, iz našeg života. Navalit će kroz prozor, kroz vrata, kroz zid, kroz krov, ispod krov, prokopat će put amo ili tamo, ali naš posao je da pazimo da to bude zaštićeno do uznesenja. Da budemo kao onaj vjerni sluga koji je hranio i koji je brinuo. Da ne budemo najamnici. Da ne budemo neki koji ne shvaćamo vrijednost toga što nam je dano. To su tajne skrivene od postanka svijeta. To su tajne koje su Pavlu vrijedile toliko da ih je čuvao i svojim životom. To su tajne koje vrijede više nego moje slobodno vrijeme. Više nego moj posao. Više nego moja karijera. Više nego naše obitelji, djeca, brakovi. Sve to vrijedi. Ali ovo je tajna koja je bila skrivena od postanka svijeta koju je Bog stavio u glinenu posudu da je čuva. To je najvrijednije što imamo. Krist i Duh Sveti, što je poruka otkrivena u naše vrijeme, je najvrijednije što imamo. Ako izgubimo to, izgubili smo sve. Mogu imati divan brak, ali ako nemam Krista, nemam ništa. Mogu imati divnu obitelj, dobru djecu, mogu biti školovana, najbolji učenici, mogu imati najbolje ocjene, mogu imati najbolje pohvale na poslu, mogu, ako on me na poslu traže da napravim 10 nečega, mogu napraviti 150 da me tapšaju, ali mogu reći da sam jako dobar radnik i da sam jako pošten, jako sve. Ali ako ne sačuvam otvorenu knjižicu u glinenoj posudi, nisam sačuvao ništa. Koliko vrijedi, toliko ćete čuvati. Što je nešto vrijednije, to više čuvate. Ja shvaćam da nekim ljudima ova poruka nije puno vrijedna. Jer puno ne čuvaju. Nekima su prijatelji vrijedni, nekima je posao vrijedni. Nekima je mnogo toga vrijedni. Nekima je broj lajkova na Facebooku vrijedni. Meni je najvrijednije ono što je ovdje Pavao rekao. Neka nas ljudi smatraju upraviteljima Božjih tajni. Moj posao nije da radim na poslu, moj prvenstveni posao nije niti da budem otac ili muž ili čovjek ili pošten čovjek ili dobar čovjek. Moj posao je da budem upravitelj tajne Božje. Da čuvam ono što je tajna otkrivena u našem vijeku. Naš posao je da budemo čuvari otkrivene tajne. Neka zbog blagoslovi možemo pognuti glave. Dragi Gospode i Bože, nadam se da smo s tvoju pomoć, Gospode, uvjerili ljude u vrijednost onoga što nam je dano. I s druge strane, Gospode, da smo potakli svakoga da to čuva koliko god može. Gospode, tvoja riječ kaže da smo mi upravitelji Božjih tajni. Mi smo vlasnici, mi smo sluge kojima je to što je otkriveno, što je bila tajna, sad je otkriveno, povjereno da time upravljamo, da to čuvamo, da to štitimo, Gospode, u svom životu, u svom domu, u našoj zajednici. Gospode, i znamo da svaki upravitelj, kad dođe gospodar, zahtjeva izvještaj. Gospode, molim te da naš izvještaj bude dobro si učinio, dobri i vjerni sluga. Uđi u pravednost, Gospode. Da naš izvještaj ne bude nije ti stalo. Da naš izvještaj ne bude, Gospode, da nismo štitili, da nismo čuvali, da smo propuštali svašta unutra i vani, u svoj život, bilo gdje, Gospode, i da smo onda, Gospode, izgubili prisutnost Duha Svetoga u našim životima. Mi vidimo u tvojoj riječi, Gospode, kad si ti ušao u hram, da su trgovci bili izbačeni. Gospode, i mi znamo da u našem životu ti ćeš biti u središtu i bit ćeš u životu samo ako si u središtu našeg života, Gospode, i ako te mi okružimo svojim tijelom, ovim krhkim zemaljskim bićem, kojeg si ti, Gospode, izabrao da čuva tog nadprirodnog Boga u njegovoj duši. Tebi ne trebaju jaki čuvari, kao što to rade zemaljski bodyguardi, Gospode. Tebi treba krhko, ali ono što je potpuno odlučno, da ću čuvati ono nadprirodno unutar nas. Gospode, daj da budemo takvi ljudi, takvi vjerni upravitelji Božjih tajni, otkrivenih u naše vrijeme. U ime Isusa Krista. Amen.
Thank you.
trudimo i da smo svjesni toga da smo mi ti čuvari otvorene knjižnice, čuvari ili upravitelji Božjih tajni. I koliko nam je stvar važna, koliko je vrijedna, koliko ćemo je dobro čuvati. Najvrijednije stvari čuvate najviše. Tako. Dijete čuvate više od sebe, jer vam je vrijednije. I tako dalje. Sebe više od auta. Ajde da poruka bude i Krist koji je otkrivena tajna Božja, Božja riječ, nešto najvrednije što ćemo čuvati najviše. Jer nam je to poslanje, Pavao nas naziva upraviteljima tajni Božje, odnosno onima koji su te tajne povjerene na čuvanje. Da naš izvještaj bude takav, da smo bili dobri upravitelji te tajne, dobri čuvari, da Bog kaže na kraju da uđemo u njegovu radost, jer smo dobro odradili taj posao. Bog je izabrao nešto ovako krhko, nešto ovako slabo, da bude bodyguard, da bude čuvar tih tajna, da bude čuvar ove poruke, da bude čuvar prisutnosti Boga Bože među nama, da bude čuvar ovih vrijednosti koje je poruka donijela, da bude čuvar onoga što poruka zaista jest, a to je Krist, otkriven u naše vrijeme. Bog blagoslovi, amen.